kādām emocijām ir tu nagradu?
Ar kādām emocijām sagaidījāt ziņu par šo balvu šeit, esot emigrācijā?
Это было приятно, потому что Оскар это не только про кино.
Tas bija ļoti patīkami. Tātad Oskars nav tikai vēstījums par kino kvalitātēm, par aktieriem, bet arī par unikāliem stāstiem, par tādu cilvēku stāstu, kuru pūlējās nogalināt viņa paša valsts spēcdienesti, kurš pats atrada savus slepkavus un turklāt tos intervēja. Tas, protams, ir viens no labākajiem stāstiem pasaulē.
Jautāju Sergejam Bezpalovam, vai atzinība kino pasaulē arī politiski var palīdzēt Navaļņiem, kurš šobrīd atrodas cietumā? Disidents pauž skepsi. Režīms Krievijā, nerēķinoties ar viedokļiem pasaulē, šobrīd ar saviem oponentiem izrīkojas maksimāli nežēlīgi.
Oskara stāsts vairāk attiecas uz ārzemēm, bet jebkurā gadījumā tas dos spēku gan pašam Aleksejam, gan tiem ļaudīm, kuri ir spiesti aizbraukt no valsts. Nav noslēpums, ka daudzi ir ļoti vīlušies, daudziem ir ļoti grūti pārdzīvot emigrāciju. Daudzi netic, ka varētu atgriezties. Tas ir labs atgādinājums, ka ir jāturpina cīnīties.
Par Navaļņija veselības stāvokli arī viņa tuvais cīņubiedrs iegūst informāciju tikai no advokātiem. Ir zināms, ka Kremļa opozicionārs joprojām atrodas tā dēvētajā soda izolatorā, mazā un augstā kamerā. Pienāks ziņas arī par spīdzināšanu, ko Navaļņijas vīrišķīgi iztur. Bet kā cīnās pats bez palaus, kurš bija spiests aizbraukt, lai nepiedzīvotu līdzīgu likteni?
Mēs nodarbojamies ar to pašu, ar ko agrāk. Runājamies ar cilvēkiem. Kara sākumā propagandas dēļ daļa iedzīvotāji noticēja, ka karš Ukrainā tas ir tāds viegls piedzīvojums. Tagad uz Irkutsku un uz Burietiju straumēm plūst līķi. Vienas nedēļas laikā no mana reģiona Donbasā mirst tikpat daudz cilvēku kā 8 Afganistānas kara gados. Man pašam ir 4 bērni, visi dzīvo Krievijā. Es negribu, lai viņi kļūtu par režīmu upuriem. Negribu, lai manus dēlus iesauktu armijā un lai viņi kristu kaut kur Ukrainas stepēs.
Sergejs Bezpalovs ar kolēģiem gatavo informāciju izplatīšanai sociālajos tīklos. Turklāt šonedēļ plāno publiskot projektu nākamo reformu komiteja – vīziju, kāda būs Krievija pēc Putina ēras. Nedrīkst padoties, viņš atkārto atkal un atkal. Ieva Puķa, Latvijas Radio.